Es sapņoju šorīt par Parīzi, par pilsētu brīnišķo, kas sarkanos vīnogu ķekaros dzirksteļo.
Viena no iestudējuma veiksmes atslēgām neapšaubām ir Ivara Vīgnera tai komponētās sirsnīgās dziesmiņas ar Jāņa Petera vārdiem, bet līdzās mūzikai izrādē kopumā piemīt kāda fascinējoša pievilcība, kas savā ziņā ir mīkla pat pašiem tās veidotājiem un spēlētājiem. Iespējams, atminējums ir ļoti perfekti izveidotā izrādes uzbūve, ko radošā grupa izcilā meistara Pāvila Šenhofa vadībā slīpējusi vesela gada garumā. Stāstu aktieri Edgars Kaufelds, Miķelis Židaļūns un Lienīta Osipova, kuri paši izrādē sāka spēlēt pirms aptuveni 10 gadiem.
Teiksim, zelta klasika. Kaut kāda ļoti perfekta, skaista, klasiska uzbūve izrādē, kas cilvēkiem, kas viņu redzējuši jau kā bērnu, var vest savus bērnus un citus bērnus, nostrādā arī tas nostaļģijas princips.
Bet arī bija, kad es lecu iekšā, tieši man dabūju to eksemplāru, kurā bija arī Šenhofa tur sazīmētas precīzi tās kustības. Un es ar viņu arī runāju kaut kad, ka viņi teica, ka viņi ļoti ilgi iestudēja šo darbu. Ka tas nebija tāds, nu, tur 2 mēneši iestudējumu un gadu, ja? Gadu. Nu, tas nozīmē, ka tur nu, var pa to laikā strādāt.
Tad ir pārdomāta katra mazākā detaļa.
Jo tur ir precīzes katras takas, kur katrs aktieris aiziet, un tas ir milzīgs komandas darbs pie lēles, kas strādā kā 2-3 cilvēki, lai viņi atdzīvotos, lai būtu tas brīnums, tas skaistums, ko tie mazie skatītāji sēž un kam notic.
Nu jau arī paši visai ilgadīgi spēlējot izrādi, aktieri novērojuši, ka lai arī mainās skatītāji, gandrīz nemainās vietas, kurās izrādēs gan smiekli.
Ir kaut kāds vietas, kas strādā, man liekas, ka mūžīgi. Jā, vienmēr. Un man liekas, no paudzes paudzes, kad ir bijuši pirms 10 gadiem, smējās par to vietu un vēl joprojām arī tagad smējās. Un tas ir kolosāli.
Es gribu piemitināt, ka ir arī vietas, par kurām pieaugušie vienmēr smējās. Tā, lai it sevišķi, ka tu kaut ko nu, negribas atklāt. Ko un tu izdari un klausi, un ir nepārprotam tēti trāvi, jā, tu saprati šito joku. Jo nāk jau visa ģimene uz izrādi. Es domāju, ka tur ir kaut kas arī priekš tiem pieaugušiem.
Nu noteikti, es varīju, tagad man tā patika.
Es jau gan skatījos, jūs arī, jā, tieši tā, tāds smaids pa visu seju. Un, nu tas principā, ka lēles tas spēks, tā iedarbība ir tanīgi, ja mēs esam panākuši, ka skatītājs tic, ka tā lēle ir dzīva, tad jau arī visam pārējiem viņš tic daudz spēcīgāk. Tas tā strādā.
Herkules, 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 otra tāda neatceros es.
Viesastrāžu sērijas sākumā galveno pifa lomu spēlēs Santa Didžus, bet vēlāk tajā atkal iejutīsies Vija Blūzma, kurai tā ir mūža loma, viņa to spēlējusi visus 40 izrādes pastāvēšanas gadus.
Pifs ir Vija, tā ir viņas lēle. Tas ir tik pierasts arī, man liekas, pat kaut kur no bērnības, no manas bērnības, kaut kādās atmiņās. Tas viņas siltums.
Tas ir vienkārši arī fenomenāli, man liekas, kad viens aktieris spēlē vienu lomu 40 gadus.
Citu, jā, tas tāds, nu, tāds joks, nezinu, ko var stāstīt, ka viņa pat ir gan rīsas un saderējusi, ka viņa varot pifu nospēlēt ar aizsietām acīm. Visu šo izrādi viņa zina tik labi, ka viņa varētu aizsiet acis un nospēlēt. Bet, protams, ka tā, nu, tā nespēlēja viņu, bet tik labi viņa pārziņa šo, nu, protams, 40 gadus spēlēja.
To gaismu es dāvāju pifam, lai tumsā tam saulīte deg. Lai pifiņām arī tiek siltāk, kad skumji pa ielu viņš tek.
Pifa 40 gadu jubilējas viesizrāžu sērija sāksies sestdien Ulbrokā un kopumā līdz oktobra vidum piedāvās 8 izrādes dažādās Latvijas vietās. Jubilējas kulminācija būs 1. oktobrī, kad Hanzas peronā notiks vērienīgas svinības par godu izrādē. Baiba Kušča, Latvijas Radio.